Susanne Staun, Døderummet. Udgivet på forlaget Gyldendal i år 2010, indlæst som lydbog samme år af Judith Rothenborg for Biblioteksmedier. Her begynder bogens tekst. Der var noget uvirkeligt over at stirre så længe på døden. Det føltes forbudt, som var det rå sex, man kiggede på. Men døden, skulle jeg opdage, var meget mere beskidt. Michael Gilmore, Shot in the Heart. Freiburg, oktober 2009. Da jeg omsider mistede bevidstheden, blev alting sort. Da jeg vågnede igen, var alting hvidt. Væggene, loftet, rullebordet, sengetøjet, alt sammen kridhvidt. Men fra en venflon på min håndryg løb en gullig dropslange, skråt op til højre for sengen, og endte i et metalstativ, hvor en portion mørkerødt blod dråbevist tømte sig i mig. Ude fra den anden side af døren kom dæmpede lyde af travlhed, fremmede lyde fra en anden verden. Lette hurtige skridt, dæmpede fjerne stemmer, døre, der gik blødt op og i. Pludselig noget metallisk, der raslede hurtigt og tungt forbi min dør. Skridt, der var højere og hurtigere. Og så igen blev verden, på den anden side af døren, rullet ind i vat, dæmpet og fjern. Jeg lå tungt og blødt. Min dyne var tung og blød. Mit sengeleje helt fladt, og jeg kunne mærke min krop. Den var smertefri. Jeg kunne bare mærke den som noget tungt og ømt, der var mig. Først vidste jeg ikke, hvor jeg var, men lige så stille kom det ene billede efter det andet dumpende, og til sidst kunne jeg sætte dem sammen til en sekvens, der gav mening. Til sidst kunne jeg regne ud, at politiet ville komme og tale med mig, og jeg vidste, at jeg blev nødt til at tænke mig om, før de kom. Men jeg magtede det ikke. I stedet kiggede jeg ind i den hvide væg og tænkte på de valg, jeg havde truffet. Der var de gode valg. Dem, der havde sikret min overlevelse. For det første, at jeg i sidste øjeblik havde besluttet ikke at dø. For det andet, at jeg altid selv havde insisteret på at åbne ligene, og derfor havde styrken i hænderne, i armene. Derfor havde en obduktionskniv, der føjede mig villigt og hjemmevandt. Men der var også valg, jeg fortrød. Først og fremmest, at jeg nogensinde blev ansat på Retsmedicinsk Institut i Odense. Og så kunne jeg simpelthen ikke begribe, at en kæm ikke havde forstået det varsel, jeg fik den majdag i Dyrehaven sidste år, at hun havde grinet af mig, grinet af det. For selvom hun er kristen og veluddannet, så er hun stadig en kulsort kvinde, hvis mor brugte pulver og læste varsler. Hun er stadig opvokset blandt et folk, som gennem hundredvis af år har levet med overtroen som vejviser. Og ligesom dårlig ernæring gennem generationer sætter sig i menneskers træk og skaber kummerformer, så havde jeg nok troet, at også overtro gennem generationer blev fysisk indoptaget som noget, ingen værslig lærdom kunne udradere. Men hun grinede bare, da brødkniven gik gennem min hånd, og blodet løb ned på græsset. Hun sagde, jeg gjorde det med vilje for at få hende til at blive. København 2008. Kapitel 1. En kæm havde taget hjemmedyrket agurker og tomater med, og jeg havde brødkniv og brød i tasken. Vi havde sat os til rette under et træ på en lille høj med udsigt til et stort åbent område med flere småbakker og sporadiske træer i baggrunden. Det var en lørdag i maj, for lidt over et år siden. Det var i Dyrehaven. Det var godt lunt, og luften summede af bitte små, næsten usynlige fluer, der fik hele kroppen til at kly. En kæm havde fået stillingen som retskemiker i Odense og skulle flytte allerede dagen efter søndag, så hun var frisk til at begynde mandag. Det var en farvelpiknik, og det var helt forkert. Ingen af os havde fået morgenmad, og en kæm var altid sulten, så vi havde knap nok sat os på tæppet, før hun hiv den varmrøde laks op og gav det lille kip med hovedet, en utålmodig, næsten usynlig bevægelse, ledsaget af en nærmest uhørlig, men ikke desto mindre kommanderende lyd. Jeg stak lydigt hånden ned i tasken efter brødet, men ramte brødknivens klinge.